Genesa, capitolul 14, versetul 17 și 18. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave, sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Și 19. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Amin. Este un text vechi, adică este în Vechiul Testament, dar are în el lucruri care sunt actuale pentru noi astăzi, bine să le știm, bine să le observăm, și voi încerca să prezint câteva adevăruri biblice pentru cei care cred în jertfa înlocuitoare Domnului Iisus Hristos, lucruri care ne sunt de folos, mai ales atunci când stăm la masa Domnului. Este o ceremonie care nu aș vrea să fie un obicei de care unii s-au plictisit, ci e o festivitate care îmbracă o haină vizibilă, ca la botez, care îmbracă o haină vizibilă. Cina Domnului este absolut importantă pentru copiii Domnului, care înțeleg semnificația acestei mese. Are diferite nume, nu? Cina Domnului, masa Domnului, eurarhia, diferite nume, dar este vorba de același lucru. La Genesa 14 ni se descrie un moment din viața lui Avram, în vremea când Dumnezeu încă nu-i schimbase numele în Avraam. Și în acest pasaj apare un personaj foarte misterios, foarte interesant. Mie mi se pare mai misterios ca toate celelalte din Biblie, pentru că are niște calități, niște atribute, se pun în dreptul lui, care nu se potrivesc muritorilor aproape. El era preot și împărat, Melchisedec. Și preoția aceasta, Melchisedectică, este mai înaltă ca preoția levitică. Pentru că noi știm că Avram a avut pe Isaac, Isaac a avut pe Iacov, care a fost numit Israel. Și Iacov a avut pe Levi, al treilea fiu. Și el a fost rânduit de Dumnezeu să fie neamul de la care va porni sămânța preoților în Israel. Dar Levi era în coapsele lui Avram. Și îl vedem pe Avram, în pasajul citit, că arată supunere față de Melchisedec. Deci este mult mai sus, ca și Levi. Melchisedec înseamnă, Melec înseamnă împărat în evreiește. Melchisedec înseamnă împărăție neprihănită. El era împăratul Salemului, care mai târziu s-a numit și se numește și astăzi Ierusalimul. Acest nume este deosebit, pentru că omul acesta, după nume, este împărat al neprihănirii, iar după locație este împărat al păcii. Pentru că Salem e asociat cu cuvântul Shalom, care înseamnă pace, da? Dacă vrem detalii mai multe despre acest personaj misterios, le găsim la Evrei, la capitolul 7, pentru că viața lui e învăluită în mister și mulți cred că este o cristofonie, adică o prezență a Domnului Iisus Hristos, a Îngerului Domnului, cu mare precizie nu putem să spunem, dar când ați întâlnit dumneavoastră un om fără părinți, fără spiță de neam, fără început la zile, da? Deci nu trebuie să ne hazardăm, să spunem așa este, ci doar să recunoaștem poziția lui deosebită de preot și de împărat. După Sfânta Scriptură, preoții ieșeau din seminția lui Levi, iar împărații din seminția lui Iuda. Dar aici avem, cu mult timp înainte de a se naște Iacov, un om care are amândouă calitățile, și preot și împărat. Este prima dată când veți găsi în Scriptură cuvântul preot, în latină pontifex, înseamnă pod, un om între Dumnezeu și alt om, un fel de intermediar. Și cuvântul acesta de preot este foarte important pentru noi, pentru că nu numai că străbate toată Scriptura, dar ajunge în dreptul nostru a fiecăruia și ne invită la poziția aceasta înaltă. O seminție de împărătească de preot, spune la Apocalipsa 1:6. Este prezent în viața noastră și este prezent în viitorul nostru. Aș vrea să observați aici doi împărați. În acest moment, Avram se bucură de succes. A bătut pe împărații care răpise pe Lot cu familia lui și acum se întoarce înapoi și îl întâmpină doi împărați. Unul este împăratul Salemului și unul este împăratul Sodomei. Și foarte deosebiți sunt acești doi împărați și felul în care alege să aibă de-a face cu ei este diferit. Pentru că a ales cu cine să aibă de-a face, de la cine să primească ceva și de la cine să nu primească. Da? Acest Melchisedec este în mod sigur un tip, un model pentru Hristosul care avea să se nască. Și este interesant că înainte de a se da legea, Avram îi dă zeciuială, a zecea parte din ce avea. Un om fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Eu nu pot să spun decât că o persoană divină n-are început la zile, nu? Și David face o declarație în Psalmul Mesianic, Psalmul 110, versetul 4. Tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. Deci prezintă felul de preoție. Nu-i ca și leviții până la 50 de ani, nu-i ca și preoții din Levi încă mai puțini ani, încă câțiva ani peste asta, ci este o preoție veșnică. Este un model de Mesia, de eliberator, de unul care tăinuiește peste veacuri. Avram i-a dat lui Melchisedec pradă, din prada de război zeciuială, și împăratul Sodomei i-a oferit și el. Ce a zis? Ai recâștigat averile noastre, vreau să ți le dau ție. Iau înapoi numai oamenii care i-ai eliberat, printre care a fost și Lot. Doar pe ei vreau, îți dau averile toate ție. Și Avram refuză. Însă nu refuză ce oferă celălalt împărat, Melchisedec. Aici se poate observa un principiu. Când Avram a refuzat pe împăratul Sodomei, dar a primit ce i-a oferit împăratul Salemului. Și anume, i-a oferit pâine și vin. Simboluri care stau în fața noastră astăzi. Ați văzut că a ajuns până la noi. Aceste simboluri care au fost rânduite de Dumnezeu să reprezinte ce este bun, ce este sfânt înaintea lui Dumnezeu și de folos pentru sufletele noastre. Deci, preoții din Levi n-aveau voie să fie împărați. Când unul încerca să fie împărat, Ozia era lovit de Domnul. Pe când împărații trebuia să iasă din seminția lui Iuda, cel de-al patrulea fiu al lui Iacob. Ce-i diferit în preoțiile acestea este că ori de câte ori preoții din Levi aduceau jertfe, niciodată nu stăteau jos. Pentru că jertfa lor nu era niciodată completă. Întotdeauna mai trebuia și data viitoare. Nu eram de ajuns, doar acoperea temporar vina oamenilor. Când mijloceau cu sânge de animale pentru popor, o dată pe an, da? Ziua ispășirii, care urmează curând acum luna asta. Spre diferență de preoția aceasta, preoția lui Melchisedec este o împărăție în care s-a adus o jertfă și Domnul Iisus ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, adică veșnic, adică preot și împărat, a intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna și după aceea ce a făcut? A stat la dreapta Tatălui. Asta ne spune că odată pentru totdeauna s-a dus această jertfă a cărei ceremonie este în fața noastră, de care ne apropiem cu sfială, cu frică, cu mulțumire, deosebind trupul și sângele Domnului de orice alte elemente. Deci, comparați multe sacrificii fără sfârșit în zare, cum era sacrificiile aduse de preoții leviți și un sacrificiu adus odată pentru totdeauna de Domnul Iisus Hristos, unul și final. Și ce s-a întâmplat aici? Avea să slujească mai târziu ca model pentru instaurarea ceremoniei, dacă vreți, festivității cinei Domnului, făcută chiar de Domnul Iisus, cum este descris la Matei 26-29, unde este descris această scenă și ea a rămas în picioare până în ziua de astăzi, aproximativ 2000 de ani. Promisiunea este că din nou vom sărbători această masă în împărăția lui Dumnezeu. Legământul în sângele Domnului Iisus este cel care ne-a dus binecuvântări deosebite. Prin sângele Lui suntem curățați de vechile noastre păcate. Când ne mărturisim, El este credincios. Ne mărturisim păcatul, este credincios și drept ca să ne ierte. Și acest sânge lucrează de asemenea ca și protecție, mult mai tare și mai bine decât sângele mielului pus pe ușii când au sărbătorit poporul evreu Paștele pentru prima dată. Adică protecție. Suntem protejați. Și aș vrea să amintesc câteva lucruri, aspecte a relației noastre cu această cină și Hristos. Ce înseamnă această cină? Ce înseamnă această cină și trupul lui Hristos, biserica? Ce înseamnă cina asta și lumea de afară? Pentru că cina asta ne separează. E un moment solemn care trebuie tratat cu respect și frică sfântă, cum am spus. Pentru că nu ne apropiem de sângele unui animal sau de o pâine oarecare, ci ne apropiem de trupul și sângele Domnului. În primul rând, în relație cu Domnul Iisus Hristos, aș vrea să observați că, în primul rând, facem o vestire a morții Lui, o proclamare. Și când ai părtășie cu aceste embleme ale cerului, spui oamenilor că tu crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru tine. Sângele Lui a fost vărsat ca să fii tu iertat și eu să fiu iertat. Asta spui de câte ori iei parte la această masă. Dar nu spui numai oamenilor, ci fiind înconjurat de un mare număr de martori nevăzuți, duhurile întunericului care se războiesc cu oamenii, îngerii lui Dumnezeu din întreg universul. Le spunem la toți că noi avem părtășie cu Iisus Hristos prin trupul și sângele Lui și să face o legătură și e observat cine ia parte și cine nu ia parte. Cine găsește scuze sau cine nu biruiește. Și cine se luptă să facă tot ce poate ca să ia parte la această masă. La fel cum botezul în apă este un act care mă identifică cu moartea și învierea Domnului Iisus, ieșirea la o viață nouă, această ceremonie a cinei Domnului Iisus mă identifică cu sângele Domnului Iisus ca fiind pentru mine personal. Nimeni nu s-a putut boteza pentru mine. Nimeni nu poate lua cina pentru mine. Eu personal trebuie să fac lucrul acesta. Și după ce am vestit moartea Lui, am proclamat-o cu beneficiile care le aduce peste viața noastră, al doilea lucru este aducerea aminte. Privim înapoi cu prețuire. Dumnezeu vrea ca noi oamenii să nu uităm niciodată. Și pentru că suntem uituci, vrea mereu să avem această sărbătoare până va veni El. Pentru că vestim moartea Domnului, proclamăm cu prețuire dreptul Lui asupra noastră. Am devenit proprietatea Lui. Și în al treilea rând, este elementul de anticipare. Anticipare cu privire la promisiunea care Domnul Iisus a făcut-o. Voi bea din nou cu voi acest rod al viței în împărăția lui Dumnezeu. Deci, facem lucrul acesta spre pomenirea Lui, ca să nu uiți niciodată, să nu uităm. Și când ne apropiem de masa Domnului și trăiește realitatea acelui trecut dureros pentru Dumnezeu și pentru Fiul Său, cum ai putea să ajungi disperat și depresat? Dacă trăiești aceste momente cu prețuire, nu poți să atingi acele stări de jos, pentru că asta e dovada dragostei lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Cum aș putea să fiu depresat când lângă mine stă o jertfă fără cusur, prin care sunt iertat și mântuit? Anticiparea este ceva ce ne bucură, dar promisiunea Lui se va duce la îndeplinire cât de curând credem. Aici focusul nostru este pe jertfa Lui pentru mine personal, fiecare în mod individual, și putem să spunem, vino Doamne Iisuse. Dacă nu poți să spui, vino Doamne Iisuse, înseamnă că ești legat de ceva. Ceva, altceva este mai important. Unii spun lucruri banale, să se însoare, să se mărite, să-și vadă copiii la casele lor, sau a dat de bine, sau mai știu eu, chiar acum când mă descurc, să vină Domnul. Toate astea sunt niște gunoaie în comparație cu fericirea de a fi cu Domnul Iisus Hristos. De aceea să luăm cu prețuire, pentru că dacă nu poți să spui vino Doamne Iisuse, atunci probabil că sufletul tău e bolnav. Și trebuie să intri în stare de urgență, care românii, stare obișnuiți cu stare de urgență. De ce n-au o stare de urgență pentru suflete? Lumea va merge din rău în mai rău. Știți până când? Până la domnia de 1000 de ani. Numai atunci va fi pace. Numai atunci va fi sănătate. Numai atunci nu va fi niciun rău pe muntele Domnului. Până atunci nu va fi pace pe pământ. Deci în relație cu Domnul Iisus, cât privește cina, este o proclamare, o vestire, este o aducere aminte, este o anticipare. Dar mai există aspectul cinei în relație cu semenii noștri, cu trupul lui Hristos. Și avem probleme dacă spunem că iubim pe Dumnezeu, spune Ioan, dar nu iubim pe frați. Trebuie să iubim, să le dorim mântuirea. Nu trebuie să facem ce zice ei. Dacă nu, ei ne judecă ce Dumnezeu. Dar trebuie să iubim și să le dorim mântuirea. În relație cu trupul Domnului Iisus Hristos e un lucru gingaș, pentru că trebuie în primul rând să recunoști că ești un mădular în trupul lui Hristos. Egal, ca masa lui Arthur, rotundă, toți erau egali acolo. Aici toți suntem egali, păcătoși iertați. Deci trebuie să îți recunoști poziția de mădular, să admiți această realitate. După aceea e participarea. Să nu cumva să lipsești intenționat. Unii sunt bolnavi, alții călătoresc, alții alte lucruri majore. Dar intenționat să lipsești de la masa Domnului este neacceptabil. După aceea, cât privește trupul Domnului Iisus, trebuie să deosebești trupul Lui în frați. Noi fiind mădulare, trebuie să privim la alții ca lucruri de preț înaintea Lui Dumnezeu. Adică nu putem disprețui pe nimeni. Și când iei pâinea aceea, fie că e o azimă, o bucată din azimă sau un wafer sau franzelă, cum ia unele biserici în România, sau că iei cu nimic, ca fratele Vumbran în închisoare, prin credință. Trebuie să vezi trupul lui Hristos în frați, mădulare, și să-i accepți. Pentru că la masa lui poți să vezi mai adânc decât ce văd ochii aceștia de carne. Poți să vezi copiii Domnului, care se înfruptă din meritul Domnului Iisus Hristos. De aceea nu avem voie să disprețuim pe nimeni. Privește la toți ca și copiii Domnului. Da? Robii Domnului, roabele Domnului. Și venim la această masă, făcând această deosebire, văzând în bucata aceea de pâine trupul Domnului Iisus Hristos. Și fratele meu, care e al lui Hristos, când eram tânăr, mi se părea că știe multe, tare multe, priveai la cineva, ăsta merge în iad, ăsta merge în rai. Gândire de copil. Acum nu mai știu. Numai Dumnezeu știe. Numai El știe inima. Numai El știe pocăința acelei persoane. Și se poate pocăi o oră înainte de răpire și primi iertare. Aceea judecata este a Lui, a Domnului. Când participi și ei din trupul și sângele Domnului, ceva se stabilește în lumea spirituală și cu privire la înviere și cu privire la răpire. De aceea e un pericol extraordinar să te lipsești de masa Domnului când se oferă. Pentru că e sursa vieții noastre. Ați auzit textul citit foarte potrivit la ora de rugăciune? Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Deci e absolut important să biruiești orice gând, orice lucrare care crezi că te-ar putea opri, să iei parte. Vrei să ai viață? Stai la masa Domnului. Vrei să mori spiritual? Stai deoparte. Dar dacă vrei să ai părtășie cu El și cu trupul Lui, stai la masa Domnului. Că nu știi niciodată când este ultima oară pe pământ. Am să vă citesc un verset de la Ioan 17:21. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una cu noi. Aici vedem o unitate. Unitatea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și invitația este ca mai mulți să intre în această unitate și să devină una cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și pentru acum devenim una, când după ce ne-am cercetat viața și am simțit iertarea Domnului, stăm la masa Domnului. E o invitație extraordinară. Este planul lui Dumnezeu de veșnicii să-și mărească familia, acest una să devină un mai mare una. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și copiii Domnului, familia Lui și visul Lui, dorința Lui, să știți că se va împlini, să locuiască împreună. Spune Apocalipsa 21:3 și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Dorința lui Dumnezeu se va împlini. Cine dorește poate să ajungă acolo. La aceasta am fost rânduiți. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Pentru cine sunt preoții? Pentru Dumnezeu Tatăl. Dar împărăția. Ca împărați vom domni împreună cu Iisus Hristos. Cei răpiți își vor asuma poziția la care au fost rânduiți de preoți pentru Dumnezeu. Da? Asta este rânduiala făcută de Dumnezeu din veșnicii. Preoție, mai întâi suntem ucenici, facem alți ucenici, avem o isprăvnicie și după aceea suntem promovați să fim preoți, apoi împărați. Asta e promisiunea. Te uimește ce promisiuni. Cine va birui, va sta cu mine, cu scaunul meu de domnie, cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu. Păi mă uimește, ce caut eu acolo? Dar e voia lui. El a rânduit să fim împărați împreună cu el. Da? Mai este un punct. Și anume, cina cât privește lumea de afară. Un singur cuvânt spune tot. Separare. Nu vă potriviți chipului veacului de acesta, da? Separare. De felul ei, de lucrurile ei. Nimic cu zodiacul, nimic cu statuile lui Buddha, nimic cu publicații care dezonorează numele lui Iisus Hristos. Nici o muzică lumească, nici o haină lumească, nici o revistă lumească, nici un film lumesc. Majoritatea filmelor de azi, știți ce sunt? O masă a dracilor. majoritatea filmelor sunt o masă a dracilor, pentru că prezintă păcatul ca fiind dulce. Și nu poți să stai și la masa dracilor și la masa Domnului. Vrea să te ajute lumea. Te învățăm multe lucruri. Vă duc aminte de Ezra la 2:14. La reclădirea templului au venit străinii și au zis, vrem și noi să zidim. Să facem și noi slujbe demonice, probabil. Și Ezra i-a refuzat, n-avem nevoie de ajutorul nostru. Nici noi n-avem nevoie de ofertele lumii. Dacă vrem să fim preoți ai lui Dumnezeu, feriți-vă de orice vi se pare rău. Pentru că elementele demonice sunt peste tot. Regret să spun, dar au pătruns și în bisericile istorice, din plin. Am să vă dau un caz, numai ca să vedeți cât de real este. Ați auzit de Nimrod, da? Fiul lui Cuș, fiul lui Noe, cel care avea hainele al lui Adam. El era vânător, iscusit, spune Biblia. Asta a fost până a fost tânăr. După aceea, când a început să domnească în Valea Șinear și să adune bogății și robi și roabe, a devenit un rob cumplit. Un om cumplit de rău. Ba, mai avea și o nevastă care o chema Samurami. În fine, iar cartea lui Iared îl descrie foarte bine cum a fost omorât de Esau, dar nu e important pentru noi asta. Samurami a avut un fiu. Numele lui a fost Tamuz. Și din asta a făcut o religie. Vă duceți aminte când Ezechiel este dus în templul la Ierusalim și niște femei îl plângeau pe Tamuz. Dar atât a rezistat Tamuz de la Babel, de la Șinear, care a fost cucerit orașul acela și mai târziu s-a numit Tiatira. Nu e important. Important e, ce vreau să arăt este că puterea demonică și ea înaintează în viețile oamenilor. Această femeie, Samurami, a spus că a avut copilul conceput din razele soarelui. Da? Nu din legătura cu soțul ei. Din razele soarelui s-a simțit împregnată. A fost vreodată într-o biserică care arată fiul și înconjurat de raze de soare. Din ce-o fi? Din argint, din aur, din fier? Raze de soare. Probabil că are și un nume, dar nu știu acum. Îl reprezintă pe Tamuz, copilul născut din razele soarelui. Demonicul intră oriunde poate. Depindem de paza lui Dumnezeu, de sângele lui Iisus Hristos, de cârmuirea Duhului Sfânt, care ne va călăuzi în tot adevărul. Dacă vrem să scăpăm de atingerile demonice care au pătruns și în așa zisele biserici, se închină și nu știe la ce se închină. Nu știe câți demoni sunt în spatele icoanelor. Ce spune psalmii? De rușine vor fi dați cei ce slujesc icoanelor. Slujim doar Dumnezeului celui viu. La aceasta suntem chemați. Am încercat să arăt câteva elemente ale cinei. În relație cu Iisus Hristos, cina este o proclamare, o vestire, este o aducere aminte, este o anticipare. În relație cu trupul lui Iisus Hristos, facem o deosebire. E o participare directă, este o părtășie cu trupul Lui, toți care ia din aceeași pâine. În relație cu lumea, este o separare de orice este lumesc și rău. Da? Nu stăm la masa dracilor. La tot colțul ți se oferă să stai la masa dracilor. Și în mașină ți se oferă, dacă n-ai grijă la ce asculți. Duhul trebuie să-ți spună în tine, asta nu-i de-a Domnului, asta mă întinează. Suntem chemați să semănăm cu Hristos. Depindem așa de mult de ocrotirea Lui, de paza Lui. Nu vă lipsiți de această cină. Luați cu credință și așteptați-vă la lucruri mari, la vindecare, la pace, la vindecarea rănii spirituale sau chiar fizice. Pentru că are putere, este putere în această masă care o sărbătorim. Poate ultima oară pe pământ. Poate unii trecem în veșnicie, poate vine Domnul. Aș putea să vă dau lucruri date care să vă sperie, să vă trezească de numai, cum zicea cineva. Dar nu stabilim noi, că Domnul m-a spus, vine când vrea El. Anul ăsta, peste 7 ani, eu cred că vine acum. Asta e personal. Asta nu vă spun ca să vă luați după mine. Eu aștept pe Domnul să vină. De aceea, curățiți-vă hainele. Vă stă la îndemână sângele Domnului Iisus. Ferice de cei ce și-au spălat hainele în sângele Mielului. De ce? Ei au dreptul să intre pe porți în cetate. Aceea e destinația noastră finală. Nu pământul cu 1000 de ani unde vom domni, ci destinația finală este noul Ierusalim, unde Dumnezeu va fi cu noi și Fiul Său, unde nu va fi nevoie de luminători, că slava lui Dumnezeu va lumina. Nu va fi nevoie de templu, că acolo toată cetatea e un templu. Un lucru extraordinar. Întâi Cronici 24 găsim rânduiala pe care Dumnezeu o pune prin David în felul de slujire în templu care l-a zidit Solomon mai târziu. Și a zis 24 de cete de preoți. Și mai târziu, când se naște Ioan Botezătorul, Zaharia sluja la rândul cetei lui. Deci, mult mai târziu s-a păstrat aceeași ordine dată de Dumnezeu. 24 de cete. De ce credeți că sunt 24 de bătrâni? Da, intrăm în Apocalipsă deja și n-aș vrea să trecem cu gândul de la cina Domnului. Important să fii gata. Asta e partea noastră. Să-ți păstrezi cugetul curat, haina curată, să ierți, începând de cum conduci și unul îți taie calea, iartă-l. Sau te înjură, sau ce știu ce mai face. Plin de iertare. Și rogă-te pentru el. Pentru că vine ce n-a mai fost niciodată și chiar lângă noi. Domnul să ne ajute să fim gata pentru el. Să-l putem întâmpina și să putem spune cu sinceritate, vino, Doamne Iisuse.